Gospod Janez Lavre, kako vi gledate na težave, v katerih se že nekaj časa nahaja pravzaprav slovenski zdravstveni sistem, zdaj je nekako v spredju Ljubljanski klinični center, a vendar ni edini in niti ne največji problem?
Ja, poglejte, da je potrebno na področju zdravstva nekaj urediti in to takoj, čukajo že vrabci. Žal v teh letih se ni naredilo skoraj nič, oziroma tisto, kaj se je dogajalo, so bile zamenjave ministrov, padci vlad in siromašenje ministrstva za zdravje, tako s strokovnimi ekipami kot z kompetentnimi osebami, ki pa so regulator sistema. Slovenski zdravstveni sistem potrebuje jasno vizijo, usmeritev, kateremu evropskemu modelu se bo približal, kajti tam so dobre prakse in ni nam potrebno izumljati tople vode. Predvsem pa se mora politika odločiti, ali bo res vse naredila za paciente, to je uporabnike zdravstvenih storitev, kajti kot partnerji so v teh dogovarjanjih prezrti, pozabljeni. Zakoni, ki so, se ne spoštujejo, končni letni obračun ZZZS-ja se ne izvaja transparentno, ko se plačujejo programi bolnišnicam in ostalim zdravstvenim izvajalcem, in to je velik problem. Delamo nepremišljene kratkoročne ukrepe, da gasimo požar, sistemskega jasnega koraka, v katero smer, z strokovnimi argumenti pa žal ni.
ZUJF je precej posegel tudi v zaposlovanje, ki je v zdravstvu omejeno zaradi njega. Imate tudi vi v Slovenj Gradcu težave zaradi tega?
Glejte, ZUJF je iz leta 2012. Mi smo se pripravili na to. Seveda tisto, kar po 2-3 letih izvajanja ni več normalno, je to, da moramo ponovno zmanjšati število zaposlenih za 1%, pri čemer se dodatni programi in pričakovanja povečujejo, vendar v okviru istih sredstev. V zdravstvu so se v zadnjih 5 letih cene tako znižale in ob tem, da še vedno veljajo kolektivne pogodbe, da smo še vedno zavezani javnim naročilom, je preprosto skleniti konec koncem nemogoče. Problem je tudi to, zato ker se vsi izvajalci, primerljivi, ne držijo določil ZUJF-a in regulator sistema tu ne ukrepa. In tukaj se pojavljajo potem neenakosti. Seveda, kar pa se tiče obvladovanja števila zaposlenih, je to zelo, zelo naporen postopek, zelo, zelo težko vodljiv, ampak če delaš odgovorno, in če imaš jasen cilj in delaš transparentno, se to kljub vsemu da izvesti in spoštovati ZUJF. Vendar, kot pravim, potem tisti, ki ga spoštuje, je kaznovan, tisti, ki ga pa ne spoštuje, je pa nagrajen. Žal je tak sistem. Tisto, kar pa je problem, da se od ZZZS-ja ni zahtevalo, čeprav sta dve vladi, Pahorjeva in Janševa, sprejeli sklep vlade, da mora ZZZS pripraviti standarde in normative za hospitalno obravnavo. Kajti, generalni direktor večkrat poudarja, da kupujejo najkakovostnejše zdravstvene storitve za najnižjo ceno. To preprosto ni res, zato ker tudi tistega, kar kupujejo, ne plačajo vsem izvajalcem enako in tudi delajo nedopustne razlike.
Kako je to mogoče, pravzaprav, da prihaja do takih razlik in da se nihče ne zgane?
Je regulator pri strokovnem kadru, mislim na ministrstvo za zdravje, omejen. Ministrska ekipa se ni okrepila tako, kot bi se morala in pa praktično mi smo bili leto dni brez ministra, zdaj ga imamo 3 mesece, pa vendar menim, da jasnih signalov, kam bo zdravstvo šlo, še ni bilo, ali pa je stvar že tako zelo resna, da bi se moralo počasi in ustrezno ukrepati. Kako? Imamo izkušnje Avstrije, Severne Italije, Nizozemske, pa tudi skandinavskih držav.
Ki pravijo, kakšne so te izkušnje, kaj je tisto, kar bi recimo bilo za vzeti za nek zgled iz tujine?
Predvsem je potrebno to, da zagotavljamo kakovostno zdravstveno varstvo in tujina se že odloča pri posameznih programih, da plačuje zdravje, ne pa da nagrajuje izvajanje programa po normativih iz leta 1982. Tisto, kar bi se moral regulator sistema hitro vprašati, je in naložiti to plačniku, ki je v 70-80% ZZZS, koliko zdravja dobimo za en evro. In strokovne usmeritve pri posameznih boleznih, če pogledamo vsako področje v medicini, hitro ugotovimo, katere so najpogostejših prvih 10 diagnoz tega področja, naredimo klinične poti in po 3 mesecih lahko gremo z opremljenimi strokovnjaki v nadzor, kako se ljudje z isto diagnozo zdravijo po različnih izvajalcih, ali se ta priporočila spoštujejo ali ne. In tukaj so, ne boste verjeli, ključni prihranki. Kaj ti? Ko dobimo nekega pacijenta z neko diagnozo, je kakršnokoli čakanje na postavitev te diagnoze, potrditev te diagnoze in začetek zdravljenja z vsakim dnem eksponentno višje. In to v tistem okviru denarja, ki je na voljo v Sloveniji, če bi bila dobra volja in res politična in strokovna moč regulatorja, da bi lahko hitro uredili.
Kako gledate na ukrep varčevanja pri urgentnih pomočeh?
Kar se tiče urgence, je stvar, ker seveda ponovno nimamo standardov in normativov, nedopustna. Urgenca mora biti dostopna vsem na vsakem mestu. Predolgo se čaka na mrežo, predolgo se čaka na program, kako se bo delalo v teh urgentnih centrih. To je bila naloga, ki jo bi morali na ministrstvo narediti že leta 2007-2008, ko se je odobril projekt izgradnje mreže urgentnih centrov, pa vendar še danes ne vemo, kako se bo v teh urgentnih centrih delalo. Zdi se mi pomembno, da naslednji teden bo razprava v državnem zboru na to temo in prav je, da politika zahteva od stroke odgovore.
Samo še to, glede finančnih sredstev, da je v splošni bolnišnici Izola zmanjkalo denarja za izplačilo plač, smo izvedeli prejšnji teden, zaposleni so zagrozili tudi stavko. V finančnih težavah niste izuzete niti recimo bolnišnice Ptuj, Jesenice, Topolšica, Brežice in tudi vi v Slovenj Gradcu. Se tudi vas, pri vas obeta kakšna grožnja stavko, kaj pravijo zaposleni oziroma še zmorete izplačevati plače?
Zaenkrat teh podatkov, da bi bila kakšna koli grožnja s stavko, nimam. Tudi danes smo imeli strokovni svet, kjer je bila razprava zelo konstruktivna. Seveda, likvidnostne težave so, tako kot v vseh bolnišnicah, ampak ker smo vedeli, kakšne so naše obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih, smo poslovanje toliko uokvirili, tako da trenutno večjih težav s tem nimamo. Seveda se pojavljajo, ko nam nepričakovano država nalaga določena nepotrebna bremena in ne pokriva določenih izdatkov, kot je to plačilo drugega obroka, tretje četrtine plačnih nesrazmerij, ampak o tem se bomo še pogovarjali na ustreznih inštancah. Vsekakor pa je težko zagotavljati ustrezno likvidnost, vendar stanje se z majhnimi ukrepi stabilizira, tako da trenutno večjih težav razen, ko bomo morali izplačati regres, ki ga pa dobimo refundiranega po 12-inah, drugače pa takrat bo nekoliko več dogovarjanja z dobavitelji, sicer pa menim, da je stanje trenutno stabilno. Seveda, če pa se država odloči in ukrepa pri vseh izvajalcih enako in pokrije izgubo, ki jo nek zavod naredi v določenem časovnem obdobju, se ne nazadnje tudi zakonodaja to nalaga, pa bi bila likvidnostna situacija bistveno boljša.
Gospod Janez Lavre, hvala lepa za pogovor.